Komið sæl og velkomin í Gullkast og Kopp.is, við erum í bóði Egils Gull, Léttöl og Honky Tonk á Snorrabraut. Endalega kíkið á Honky Tonk á Snorrabraut og gefið upp Kopp.is og fáið þið 10% afslátt á matnum. Já, þetta tekið upp í kjölfarið á Rústi á Arsenal, enn eitt leikur sem að leiðu upp úr Rústar Arsenal. Sorgafrétti frá Manchester og hörku prógram núna framöndan næstu vikurnar. Porto og Southampton þessar viku, Steini og Maggi á sínu staðasælistráka, hvernig komið utan helgi?
Svo. Gullstund.
Já.
bara, það smeltur. Ég bara...
Byrjum á Egils gullstund.
Já. Ég er bara fínt held ég. Það var mörgulegt í fín helgi og margt að ræða. Heldum við bara að henda okkur í það.
Algjörlega erfið vika framöndan í bóði Steina hjá mér. Nokkra gullstundir líklega. hérna, Arsenal-leikurinn, við byrjum klárlega þar og hérna Steini tabla. Nú lítur náttúrulega betur út í dag heldur en fyrir helgi og var þetta enn leik, við nú séð svona leikjum á Arsenal áður og við séð svona framusturinn hjá Liverpool á þessu tímabili sem hafa verið kannski fengið svo verið kýldi niður en þetta er, má ekki orða þetta sem svona framustur sem hættir að byggja á eitthvað til svona fyrir komandi átök.
Já, það er ekki hægt að byggja svona framustuðu, þá er erfitt að byggja á neinu því að þetta var bara frábær framustuð og sérstaklega svona Þeir voru aðeins inn í þessu fyrstu 20 mínútunar og síðan bara áttu við hérna leik og þarna erum við að sjá Liverpool liðið í sínu besta formi í pressunni sinni sem að þeir eru orðnir frægir fyrir og þessi leikur hefði getað enda miklu, miklu verð fyrir Arsenal heldur en hann gerði í rauninni. Þannig að við hljótum að byggja á þessu og það bara sýnir sig þegar að eins og við höfum sagt svo ofta á þeir og þá snýst þetta þegar við erum að spá fyrir leikina hvort að Liverpool liðið sem slíkt mæti til leiks ekki hvaða andstæðingarnir eru búin að kokku upp að því að það standast okkur fálið snúning þegar við erum í þessum gýri svo vorum móta sann
Ég er talað sem á að steina því að ég var engin launung að ég var alveg skýt stressaði fyrir hennar leik og hérna og bara við kennum það alveg að mér varst síðustu tveir leiki þar á undan í deildinni ekki búin að vera svona á þeim stað sem við vildum vera og skýt stressaður yfir landsleikja lýði og milli og menn fór einhvern veginn út allt og það var búið svona í undirbúningum þegar þeirra leik alls konar meðsla brasvertismanni þannig að ég við kennum það alveg að þeirri settist niður hann upp úr 5 á laugardeginum og þá hefði ég alveg sagt mig við einhvern 1-0, 2-1 ströggleg sem ég talaði síðast en bara setni hálfleikur sérstaklega og þessu steinni sagði eftir að svona hafa verið að þreifast aðeins á þessi byrjun og þá var setni hálfleikur alltaf bara algjört augna yndi og bara svona með því að bara alveg klárlega á pari við það besta sem við höfum séð þannig að algjörlega statement og bara frábært veganest inn í þetta annars slag sem er svona að nú að skýrast nokkuð svona betur og betur hvaða liðið verða þarna í þessu slag þannig að við sýndum það alveg að við erum með þar.
Það var búið að vera ágætis taktur í Arsenal liðinu fram að þessu leiksteini þar ef maður skoðar gengi Liverpool í deildinni sérstaklega á móti Arsenal undir stjórn Klopp þá er þetta í rauninni með ólíkindu sérstaklega í ljósi þess að þetta er Arsenal hefur náttúrulega er það stórt félag þetta er bara normið er þessi 3-5 mark í leik og það er ekkert bara á Anfield sko.
Nei, hann virðist kunna setja upp leikinn á móti Arsenal og í einu skipti sem við höfum verið að ströggla með Arsenal þegar hann Arteta var tiltölulega nýtekið við og var að pakka bara liðinu í vörn og beita skyndisóknum og verið náðum ekki að opna þá Arsenal jú voru búin að safna, við komum minna þá í síðasta gullkasti að Arsenal voru búin að vera flottir í stigasafnin en margir af þessum leikjum þar sem þeir voru að grind út úrslit voru ekkit beint mikil flugut að sýni hjá þeim, þeir voru bara svona að grinda þetta út svona tæpa hérna, sigra og að móti ekkit sterkustu liðunum heldur þannig að Það sást bara í þessum leik hversu mikill gæðamunur er á þessum tveimur liðum og að því erum við svo oft að tala um þetta að þetta snýst bara bara hvaða Liverpool lið mæti til leiks að því að við erum, það er alveg sama hvaða lið og tekur þarna úti að svona sterkasta 11 manna byrjunarlið Liverpool stendst allan samanburð við öll önnur lið en það sem hefur náttúrulega verið að býta okkur aðeins er mikið að meðslum við erum bara jafnaði með 6-8 menn á meðslalista í hverjum einasta helvítisleik þannig að það er náttúrulega það svíður svolítið og maður fer svolítið inn í þessa leiki horfandi á alla þessa miðjumenn meita bara hvernig mun þetta kombo virka í þessum leik og það virkaði heldur betur núna. Við vorum að sjá alla okkar miðjumenn eiga bara virkilega öflugan dag á móti Arsenal núna.
Liverpool var hægt og bítandi að taka völdin en það var ekkert mjög mikið að gera hérna svona fyrsta hálftímann og þetta er raunni öll umræðan allavega eftir leiki hvort það alveg sanngjart eða ekki þá er þessu upphlaupi hjá Arteta svolítið að þakka eða kennt um eftir hvorum megin ert og það er alveg ljóst bara þú sést á allri tölfræði að hvernig Liverpool skipti upp um gír og hvernig völlurinn tók við sér en kannski allt þetta smá til varnar, þetta er ekkert fyrsti leikur sem það gerast á eftir 30 mínútur sko.
Nei, sko, mér er nefnilega mjög fast nefnilega sko fyrstu 30 mínútur af þessum leik, þá var Arsenal að ná að halda aftur af því sem við erum góður í, mér varst þér einmitt pössuðum mjög vel upp og með tölfræðinum styrir það, við vinnum sko tvo bolta á fremsta þriðungi vallarins í fyrirleik átta í seinni þannig að lengst af í þessum leik þá var Arsenal bara að spila þessa taktik sem er hafa kannski verið að ná að leysa ágætlega þegar þetta er lendi miklu vandræði bæði móti Chelsea og City og eru klárlega skrefinu niður fyrir kannski þá og eftir þeir eru kannski klárlega skrefinu neðan við okkur þannig að hægt og rólega þá unnum okkur inn í þetta allt þetta er náttúrulega bara sjóðandi blóðheitur og þetta var ótrúlegt upp með pjáunum líka út af að því sem mér fannst bara ekki neinu ég veit ekki alveg hvað það var mögulega var hann einhvern veginn að reyna að kveikja í sínuliði þegar ég sá á spila á móti Leicester leik þar sem að þeir voru bara svona tuttar, þeir voru bara fysikal, voru í djöflagangi og voru stoltið í andlitinu á Leicester mönnum þannig að kannski vildi ég allt þetta fá eitthvað meira frá sínum mönnum ég held að hann hafi bara verið yfirspendur í miklum látum ég er því félagi mínu sem var á leiknum og hann sagði að það verið rosaleg stemming sko fyrir leikinn, fólki er komið greiðlega fyrir inn á völlin að menn eru vanir út ráls konar einhverjum pælingum sko þannig að það hefur verið flott stemming svo varum svolítið detta niður, þannig að fyrsta korter það hefur verið mikið hláfaði, svo er þetta svo detta niður svo springur þetta allt upp og kveikir einhvern veginn í öllu ekki það ég held og líka að sko fyrsta markið sem við skorum breytir mjög miklu í leiknum þetta fannst með Ramster gera frábælega þannig á undan veist, að þetta leit ekki vel út fyrri skotin sem kom á hann þetta beint á hann, hann gerir þarna tvisa sinum að mínu viti bara svona skólabókardæmi í glæsilega markuslu að taka sér satt setni boltana þetta er boltið við frá honum að krafsa sig í það að verja skot þar undan en svo þegar markið okkar kemur þá bara fannst mér líka bara allt annað sjálfstrust vera í liðinu og það mörg breyta leikjum þetta moment sem Arteta bjóð til var kjánalegt og bara bjóð til stemmingu klárlega en ég held svo sem bara líka það að Liverpool fór inn í hálfleikinn 1-0 yfir þýtti það að menn gátu keyrt á þá hluti sem við gerðum svo í seinni hálfleik því Arsenal hluti urðu aðeins að svona lyfta sér fram ára á völlin og bara leiða úr korinu 2-0 og þá sá maður bara að allt var horfið úr þeirra leik þannig að mér varst fyrsti hálftíminn bara Arteta einhvern veginn halda þetta út en ég menna þannig bara munurinn á liðið eins og Klopp, eins og Steini sagði þannig að við vorum að spila kannski við Arteta þegar bara skatt staði í vörn allan tíman, hann er ekki með þannig lið núna og það er alveg leikmenn í þessu Arsenal sem mér finnast spennandi með þessi Smith Rowe til dæmis vera að koma mjög sterkur upp núna í síðustu leikjum og fannst hann einmitt svolítið fítanda framara, en þetta er bara munurinn á liðið sem er annars vegar bara komið á fullan sílendir og fulla ferð og svo liðið sem er bara ennþá svolítið í þróun, þannig að mér fannst svona þolimaðin í okkur og svona þessi gangur þarna fram að marki eitt vera bara doldið sá, en fram að þessu momenti 2015 þá fannst mér Arsenal alveg og þeir töluðu náttum það í lýsingunni garra á fleiri að Arsenal gæti alveg verið Arteta gæti alveg verið sáttur með leiksina manna fram að því en svo bara skildi á milli og setni halvleikur náttúrulega bara var bara, já það voru eiginlega bara töluðu að völlinu það var Liverpool og varafanum með einhverjum láfið því að setni halvleikin áttu þeir bara ekkit náttúrulega ekki breyki.
Ég horfði á hann að leika aftur í gær Steini, mér finnst svo gaman að það er að Liverpool vinnur Arsenal sérstaklega það er stórt, þannig að mér fannst þetta að vera build upi hjá Liverpool, vera byggjast upp þannig að áður en að þessu marki kom það var alveg vel innistæð fyrir því og Arsenal hafi verið ágætlega þettir þá fannst mér Liverpool vera sterkari og mér fannst þetta bara nokkurn með rökrétt en það líka aðeins inn á það stjórinn hjá Arsenal er gamall fyrirliði Everton, hann er ekkit eitthvað sérstaklega óvinsælasti leikmaður sem að Everton er átt frá sjónarhóli Liverpool stundum, en það var rosalega skemmtilegt líka að heyra það Um leið og hann hljóp upp að það fór völlurinn alveg eins og skot í Blue and White Shite, Blue and White Shite.
Það er alveg ljóst í mínum huga að þetta spatt hann á hliðalínunni, það tendraði upp í vellinu, sko. Það er bara, það virkilega, þá fór allt í gang, bara stuðningsmennir fóru alveg á full blast, Klopp alveg trítulóðu líka og þetta smitaði út til leikmanna, við sáum alveg eins og Mane og fleiri að þeir voru einhvern veginn ennþá meir á tánum og þetta sprengdi.
Sko, eftir þetta stundi, bara í klukkutíma eftir þetta, þá var pressan hjá Liverpool gjössalega geðveik.
Alveg, og ég man bara ekki eftir að hafa séð eitthvað svona atvik á hliðalínni tendra jafn mikið upp í áhorfundum, í leikmönnum og þjálfaraliði. Því að þetta kveldsprakk í andlitið á Arteta kallinu, sko, alveg kveldsprakk framan í hann og það var bara einhvern veginn bara tók við bara þarna gæsa húð og þá menn lítu bara ekki tilbaka eftir þetta því að þarna fljótlega eftir koma þessi helstu færi og síðan kemur markið og bara restu
skýstur. Annað markið er líka eins og fyrra markið, ekki mörkur svo sem allt vel tímasettir. Þetta kemur mjög fljótlega eftir að hálfleikurinn byrjar og það er eftir fína pressu, þú veist þetta er fáránleg sending sem skapar þetta
mark nr. 2. En pressan skapar þessa fáránlegu sendingu.
Algjörlega og þetta slúkt er náttúrulega bara konfekt, sko.
Já, ég meina, yfirvegurinn hjá Diego Jota í þessu marki er bara vandræðilega góð, sko. Hvernig hann tekur þá jafnvægi með einhverjum svona pínu litlu hreyfingum, bara hvernig hann er að þykjast vera að fara í eina átt og fer sig hann strax í aðra. Hann gerir þetta svo snöggt og þetta eru litla hreyfingar, hann gerir þetta alveg fáránlega vera því að þegar hann fær sendingur þarna frá Arsenal-manninum að það er hellingur eftir, það er fullt af leikmennum hann til kringum hann. Þannig að in the end þá leitið út fyrir að vera sára einfalt mark en hann þurft að gera helling.
Algjörlega og bara, svo bara mark nummer 3 fannst mér náttúrulega verið eitt svo með flottari listmörkunum sem maður sér og það var sem mér fannst tóldi gaman í þessum leikarna og sérstaklega náttúrulega í setna lögnu þegar að fóra aðeins að losna að þessi þrír fremstu voru náttúrulega bara, ég ætla ekki að segja eldi því við notum það ekki, en þeir voru algjörlega
eldi
þeir voru algjörlega sjóðandi fljótandi heitir, sko, og minna markið náttúrulega gjössalega geggja þessi skalli hjá sjóta er rauninni náttúrulega má segja sér hálfgerð stóðsending inn á manni og bara svo á nákvæmlega réttum tímapunkti þá leggur hann boltan fyrir Sala og náttúrulega gott að Sala skildi skora því hann er svo ótrúlega fókusur á það, mér varst þarna einu með tveimur mómentum rétt og undan, hann hefði geta gefið boltan frekar en að skjóta hérna sjálfur, þannig að hann var búin að gera það mark þarna bara upp á reyngu og svo náttúrulega er,
en passar þetta nokkuð Maggi, þeir eru ekkert að gefa hvern annan að það?
Nei, nákvæmlega, þeir gera það ekkert, þetta voru einhver mistök sko, þannig að það er bara svo leiðis, en þeir höfðu gendir þarna, bættu svo aftur og betur og minna við erum dóldið að tala þess að fremstu þannig að þetta var ekki þetta sko fara út úr þessu leik, það var engin leikmaður sem spilaði illa, bara allir flottir en sko Trent Alexander-Arnold náttúrulega bara þessi sendinga sem mark 1 þetta er náttúrulega bara eitthvað sem bara, þessi, maður áttar sig ekki á hæðinu og raðanum á boltanum og þetta hlaup utan á hlaupans á þessu bakverði náttúrulega bara eitthvað sem maður var að gera í gamla dagum, ég varst kannski við söknuðum kannski aðeins í fyrra vetur segi ég, en þú veist þetta hlaup sem að hann tekur utan á Sala, frábært sendingi gegn á hann og náttúrulega frábært að fá mína og inn í þetta því að þú veist, það er náttúrulega, við vitum ekki hvað verður með Afríkukeppni og janúar og minna alveg ljóst mála í næstu vikum og næstu leikjum, þá er mína að fara að fá mínútur og það að skora Anfield, það var fyrsta marki sem var skora Anfield en það voru skora 8 mörkur í Liverpool, hins 7 hafa öll verið útivelli eða Wembley, þannig að þarna skorar hann á koppendan og var afskaplega glaðið með það og við bara þurfum alveg klálega að fá hann í gang því að mér sýnist svona með það sem að skera á meðslatöflunni þá er hverja 3-4 vikur í fyrir mínu og þá náttúrulega er mína kannski sá sem maður svona helst til sjá inn og mér varst líka bara flott eftir ykkur í 4-0 og menn voru alveg að halda áfram og bara í sjálfu sér fengu Arsenal einhvern aldrei færi þannig að þessi setni áleikur og var bara, já, bara með því betra sem að maður hefur séð, þetta er búin margar góða framistöður inn í þessu tímabili svo sem, en þessi setni hálfleikur var bara dröldu góð því að just, ég er alveg samanlega steina að Arsenal er ekki komið látt en þeir voru ekki búin að tapa 10 leikjum undan þessu og þeir voru bara, það var lest niður þá og þeir voru raskeltir og það, það var ekkit sjálfgefið að yrði því fyrirfram hann hefur óleikt kannski bæði Votvort sem voru nú frekar svona á slítnum stað og United sem komið svo kjánar inn í sinnleik þarna kom bara Arsenal lið sem bara sprakk á liminu og gafst upp fyrir pressunni og það eru þetta bara pressan, þú veist, þessu Steini sagði á þetta er bara svo hárétt og það er bara hvernig við komum í leikina hvernig við framfylgjum þessari pressu pressan er svo við sáum þarna síðustu 60 mínútur klárlega og jú, alveg klárlega í byrjun líka en kannski fannst mér mjög svona rosaleg eftir fyrsta hálftíman hún náttúrulega drepur eiginlega öll lið í heiminum, það er bara þannig
sko grunnurinn Steini á síðustu tímabili síðustu tíu leikjum ástæðan fyrir við erum í meistaradeildinni er að Fabinho og Thiago fengu að fara að spila saman og náðu einhverjum takti á miðjun og þetta er fyrsta skipti held ég að þessu tímabili sem við fáum leiki á þeim báðum og áframhaldir inn á þessu punkti á Magga mér finnst það að vera svolítið grunnurinn að þessari sýningu það var ég alls ekki draga heldur úr því að Ox er að koma betur og betur inn og ótti flottan leiki í þessu leik líka
Já, ég meina við vitum alveg hvað Thiago getur í fótbolta hann er alveg hrikalega góður í fótbolta þessi drengur og við vitum líka hvernig Fabinho er sem svona skjöldur fyrir vörðin okkar og að bera upp bolta þannig það segir sig sjálft ef við höldum þessum tveimur hérna, heimsklasa leikmönnum inn á miðunni hjá okkur að það mun skila sér í mikilli stigasöfnum það er alveg klárt mál og ég það sem er samt að koma óvart er samt ekki óvart, við vitum alveg hvað Ox getur í fótbolta og hann hefur margoft sýnt það en hann hefur náttúrulega ekki náð að halda sér heilum kall greið mjög lengi nú er hann búin að vera heill í talsverðan tíma og nú er hann að fá svona meiri mínútu fjölda og þá bara koma í ljós bara gæði, við erum að sjá hann bæði tilbaka og fram og það sem ég fannst mér vera svolítið það sem að sá meira af í þessum leik er hversu miðjan var kvik hversu mikið þeir voru að leið og Arsenal fengu boltan og þá voru þeir að droppa niður við sáum Ox nokkru sinnum inn í teik vera hérna, að verjast vel þar og þetta er nákvæmlega þessar iðnaðar miðjur sem við höfum svona þegar við vorum upp á okkar allra besta fyrir ekki mjög löngu síðan að það var akkurat þessi iðnaðurinn á miðjunni þessi vinnusemi bæði fram og tilbaka sem að skilaði okkur þessum árangri og Ox er náttúrulega bara alveg teiknaður inn í svoleiðis hlutverk leið að hann nær einhverju sjálfstraustu og mínútufjölda í beitt þannig að ég var alveg gríðalega ánægður með þessa miðju í þessum leik og ég var sko svo sannarlega til að sjá hana bara nákvæmlega þessa miðju mun oftar í vetur.
Erum við að fara að sjá Maggi Tyler Morton, hann kom nú inn fyrsta getið deildarleik og erum við að fara að sjá þennan strák fá svona Curtis Jones leiðin í þetta?
Já, ég mun allavega, það kemur ekkert óvart að þú fáir að sjá hann svolítið á miðgundarskvöldi, sko, ég held að það sé alveg verkt að gera það því að við vitum það að ef þessi miðja á að vera áfram og þá náttúrulega eru þarna allir þessi þrí leikmenn allir frekar svona meðsla prón, ég hlakka til að sjá hvern hann setur sem djúpan miðjumann á móti Porto því að minna, við ætlum ekki að fara að missa Fabinho meðan það er og hend og verðist vera eitthvað svona, tæpast að vaði að vera æfa að sér í dag þannig að Tyler Morton er klárlega núna kannski að þessu tímabili núna í þessum allan þessum tömmum meistaradeildarleikjum og þá held ég að það sé sko, Klopp hefur ekkit verið að gefa eitthvað úrvalsdeildar mínútu leikmunni sem hann er ekkit svo að nota síðustu 4-5 árin þannig að þetta er alltaf frábært tækifæri liðið komið þetta 4-0 og lifir og allt það, en það var alveg aðri menn á bekk sem er hanslega verið að keipa til og svona, hleypa öðrum inn á en það að hann hafi valið Tyler Morton til þess að fara eins eða þriða mannin veist, sér, held ég að segja okkur það við sjáum einhverja mínútur og það er svona verið stærða rosa margt óljóst
hann byrjaði að spila hvort að kláraði að leikina móti Preston
ja, algjörlega. Veist, Keita og Jones eru báðir einhvern veginn svona tæpir skilsmanni og Milner er þetta góð tilbaka þannig að það er alveg viðbúið að þessi strákur verði svona á svona kanturum menn hann kom náttúrulega valla við boltan en hann, þú sást samt sko að hann var að kalla eftir boltanum og hann var að segja þeim til og bara lúkkar bara mjög mikið efnis í strákur þannig að það er bara ekkit að því að leifa honum að fá einhverja svona mínútur alltaf frábært að eiga þennan portóleik og fara svo San Siro pressu laus og geta búið eitthvað til sko, liðið okkur er það gott núna það verður ekkit eitthvað varalið sem að verður spilað þó við svissum tölvörtum mönnum út að þá er þetta þessi leikir fyrir þennan strák til dæmis Tyler Motton og jafnvel einhverja fleiri þarna bara Katie Gordon þess að hann hefur verið hitt upp með Morton hann kloppaði kannski valið á milli þeirra tveggja að taka það sala út af og setja bara Katie Gordon inn á en Mottan á voru fyrir valinu það kemur heldur ekki dóvart að þú fengir að sjá Katie Gordon núna á miðvikudaginn það er þetta bara frábært tækifæri sem að við erum með þessa tvo leiki og bara og svo gaman að því að þú veist að ekki það að þetta er ekki alltaf mannvist brekkur og Graham Souness og svo sem getur nú verið misjafn ég var að hlusta á lýsingunni á honum en það er alveg gaman að þú veist að hérna Liverpool geti haldið þessu áfram og hann greip það og Karra greip það í lýsingunni að þú veist Liverpool er bara komið á það stað að vera að dæla upp ungum leikmunum sem að fá sjensa með aðaliðinu og það er bara þannig þú veist og við séum ekki fættur upp að liti lið og það er bara mjög gaman að fá upp unga strákar sem að grípa eitthvað þessum tækifærum þannig að bara vonandi og það var gaman að sjá hann inná
Það var steini umræða núna ég sá ég að Twitter svo skemmtileg púnta sem við vorum að taka saman og þeir vorum að rifja upp hérna hverja við vorum orðað við þegar Trent fékk sénsinn í liðinu þegar Robertson var keyptur hverja var alveg fárættur skildum ekki kaupa einn af þeim er nú í fangir held ég núna sko, sem orðað okkur þá og hérna Og svo líka núna þegar Kostas Simikas kemur gjörsamlega óþekktur frá Grikklandi þá áttu að vera búin að kaupa Jamal Lewis sem að var seifjörin, þú veist, allt þetta, og talan ekki nú er ég raunin að færa mig inn í þessa Simikas innkomu bæði þessu leik og núna bara undarfæra, þetta er raunin ekkit bara bakkvöf finnst mér við Robbo, hann er bara farin að veita hann alveg sem kemni.
Ég meina, bara eins og Simikas er að spila núna og eins og Robbo var að spila núna fyrir landsleikjahlé Ég meina þetta hlýtur að snúast um það, hverjir eru að standa sig hverju sinni.
Algjörlega.
Þannig að þú getur ekkit hangið inn bara út af því að þú varst góður í fyrra. Þannig að Robbo og þetta eru alvöru sparki raskandi fyrir Robbo af því að hann verður bara að gera sannlega hysi upp um sig af því að nú er hann komin með bara alvöru samkeppnum stöðuna. Ekkert bara eitthvað backup leikmann heldur bara alvöru samkeppnum þessar stöðu. Þannig að við erum alltaf bara hlægjum bara stöðugt þegar að við sjáum þessa breytt verða veruleika í stöðum sérstaklega vinstri bakvörðu sem er búin að vera vandamál að staða Liverpool bara síðan er að elstu menn muna mér sem menn eldri en Maggi hérna, muna það varla sko. En ég varst góðu punktu sem þú komst með einar að Allison skildi eiga fleiri hérna, sendingar í þessu leik heldur ykkur Arsenal leikmaður það fannst mér
það er rauninni alveg fáránlegt sko.
Ja, það eru þessi sendingar hjá honum hérna, margar stuttar og annars líkt en...
já það er ekki eins og Liverpool að vera að spila upp á allir svona meira minn allar leikinn sko.
nei en hann skildi eiga fleiri sendingar heldur en nokkur einastilega Arsenal leikmaður í þessum leik segi nú bara meira sem mörg orður hvernig leikurinn var í rauninni
Samanlega, kannski aðeins, bara rétt að fá að skjóta smáinni, mér varst mjög aðteklisverð tölfræðins, ég las einhverstaðar enda sunnudaginn, að þú veist að það má líka alveg segja það, að þú veist, ég ætla ekki að fara að skrifa Robbo. Alls ekki. Sko, hann spilar alla leikina í okkur í fyrra hann spilar alla skoskuleikina hann fyrirliði þar þú veist hann er að spila sko, svo gigantískan fjölda af mínútum þessi strákur í fyrra og það var ekki bara einhverjir tæpi 70 leiki sem hann er búin að spila okkur um einhverjum bara 13 mánuðum að það er bara kannski ekkit skrítið þó að hann aðeins detti niður í pústi og það var nú svolítið úr ára til þess að hérna Rodgers að við nota Henderson kannski og mikið og þar með búið leikur meiðsli og Klopp sé að hugsa það Þannig að ég held að þetta sé bara frábært vandamál að hafa að tíminga sé að stíga þetta vel upp þannig að nú sé bara hægt að taka Robbo og bara aðeins fara til því að við vitum allir hvað hann getur og bara stólum alveg að það komi svo aftur sko. Ég held að það sé bara málið að þetta sé kannski bara mörgulegt eðlilegt því hann alltaf búin að spila bara endalösa fótbolta.
Aðeins um Arsenal-liðisteini burt sér frá þessum leik og þetta gerist nú reyndar reglulega í Arsenal, en hvernig metur við bara möguleika þá núna eftir á til dæmis bara í baráttunum mestaradeildarsætni þú veist, það er bæði náttúrulega út frá því hvernig þeir eru að spila og ekki síðu þá hvernig samkeppnin sem þeir eru í er að standa sig
Ég klárlega held að Arsenal verði þarna að berjast Evrópudeildarsæti. Ég held að þeir séu ekki með nægilega sterkt lið til að blanda sér fyrir alvöru í meistaradeildarsæti. Þeir eru búnir að vera jú stöðugir en heppnir í
Hverjir eru líklega þá?
Ég held núna eftir tíðandi helgarinnar að hérna það Man United með þennan hérna, þessi gæði í leikmannahópnum held ég að endi alltaf hérna í meistaradeildarsætinu. Ég er nokkuð viss um það. Þeir munu ekki velja þessum hérna, bestu þremur undir uggum en ég er nokkuð viss um að Man United muni landa þessu fjórðasæti en síðan verður þetta hörku barátta á milli West Ham, Leicester, Arsenal og Tottenham þessi Evrópusæti þar fyrir utan og Arsenal á alveg fullan sjens í þá baróttu, þeir eru bara á pari við þessi lið mannskapslega síðan í mínum huga.
Ég held að verði bara þessi vetur, mér fannst einhvern veginn helgin svolítið farið gegnum það að þessi þrjú lið eru bara svo miklu betri en öll önnur ef þau eru á leiknum deginu sinni, við erum öll þessi lið er búin að mistiða sig. En ég horfði á þessi þrjú þarna töluvert, núna helgina okkar leik alveg fyrraleikin á móti já Leicester og svona meir og minna sittileikin, að þessi þrjú lið eru algjörlega afburðar, önnur lið eru bara held ég einhvern veginn að skrifa eftir ekki, ég er ekki ennþá búin að afskrifa allum svo vestam, mér fannst það sem ég sá til Tottenham og Conte því þess að þetta er svo fástig að ég held að keppnir mynda fjórðarsætti geta orðið bara rosalega jöfn og hérna ég var að skoða prógram í Arsenal, þú veist, þeir eru með svona ágætis prógram framundan hjá sér með allir United er að fara á Stamford Bridge í næstu helgi, þannig að ég held að, þú veist, ég held að Carrick verði ekki dendilega rá sem að snúi United við, þó ég sé alveg sammála steina með leikmannahópin, hann er alltaf langbestur leikmannahópurinn fyrir utan þessi top 3 hjá United, það er alltaf bara langt þar frá, þannig að ég held að þessi næstu bara já, tveir mánuður eigi bara eftir að vera dóldið fróðlegt og skondið að sjá því það mér veist einhvern veginn United besti leikmannhópurinn, það er það einhvern rugli, Tottenham vantar að þessi búið leikmannhópurinn við þessi með flottan þjálfara, Leicester eru bara já, það þarf að rista það lið upp, Arsenal og svona jójó, það eru þarna 4-5 lið vestam klárlega inn í því, svo það er að vera mjög lélegur helgina og áttu svo þetta tarf svo sannlega skilið, þetta er á vinnu okkur. Þá verður þessi slagur bara alveg á fullri ferð og ég svo sem var búin að segja það fyrir þannig að það verður bara, að mínu veitir, verður líka bara fróðlegt að sjá þess að við dettum svolítið honum í það kannski stundum þegar við erum að rústa liðum eins og Arsenal velgin að Arsenal sé ekkert nógu góðir, þá erum við svolítið farin að segja það sem er sagt okkur þegar við erum að hérna vinna liða, þú veist, við vorum svo að spila svo illa. Ég held bara Arsenal voru bara teknir og voru flengdir í seinni alveg miklu betra fótboltaliði. En ég sé það alveg geta verið í þessum slag, svo fremur sem að United ætla að láta í alvörinni Carrick sitja til vorst, þá sé ég það ekkit endilega verða þá breytingu í fótboltanum sem er. Ég meina, með hlustuð og vitalið í dag, þá sagði Carrick bara beinlínis það, ég ætla bara að halda áfram því sem Óli búin að gera, við erum svo líkir stjórar og við ætla bara að halda áfram á sömu braut, sko. Þannig að ég sé aðstæðan alveg að sens þarna eins og þetta lítur út í dag.
Fyrir mér, eins og þetta er að spilast akkurat núna undanfærið, þá finnst mér Arsenal þess vegna bara að vera favorites á það, bæði út af því að mér finnst þessi mannskapur og þeim og það vera móta þannig að lið sem að geti bara haldið áfram að bæta sig eftir þessi liður á tímabilið og það sem að vera aðalega bónus fyrir þá er að þeir eru að spila án Evrópu fótbolta algjörlega og það geti hjálpað eftir þetta mjög mikið þegar liður á tímabilið og öfugt við að til dæmis hjá Rodgers og Rodgers verið styrir ykkur basli en eins, ég hef notalega punktin hjá okkur eins illa að gengur hjá Manchester United og vel hjá Arsenal, þá verður þrjú stig á milli þessara liða eins og stafin núna í töflunni, þannig að þetta er allt galopið en hérna við vorum allavega ekki að tala um Arsenal í þessu samtali fyrir ekkert mjög löngu síðan, þannig að það er margt annað alveg rétt sem er í gangi þá og margir að þessu leikmönum að verða bara nokkuð spennandi en hérna mér finnst bara þetta rúst miklu meira indikator á hvað Liverpool voru sterkir en hérna nóg af Arsenal í bili, besta setning helgarinnar það á ykkur á Twitter að Molde ertu komin, að Molde skal alltaf aftur verða. það er hérna, þetta er náttúrulega sorgar dagar, við eigum náttúrulega eftir í gangi gegnum ákveðið sorgarferli að missa okkar mann hérna frá Manchester Steini en sko má ekki eiginlega segja í þessu, tökum einn leik eftir landsleik að standa eiginlega helst upp úr hversu óbóðslega viðvanlega stjórnendur félagsins er að koma út í þessu ferli og fókusin er alltaf að verða meira og meira á þá og þú veist þetta virkar svo illa að það er alltaf að vissa þetta er alltaf rekan en það er svo augljóslega ekkert plan að þeir, það er eins og hann hefði til dæmis haldið starfinu eða eru unnið Votvort en út að þeir töpuð fyrir einhverjum einu leika, þetta standa og falla einhverjum einu leika móti Votvort þeir höfðu heilt landsleika hér núna og líka þetta var sama umræða fyrir Vann ekki Liverpool, var ekki leikurinn móti Manchester, var ekki fyrir þar síðasta landsleikjahlé, eða var það fyrsti leikur eftir. Þeir eru búin að taka svona skelli fyrir tvö landsleikjahlé allavega núna, hann að allir svona nokkurnir helvita og voru á það. Við vorum að hlæja því, hvað búið að reka 50 ára, alla nema Solskjær.
Já, já, en sko, í þessu sorgarferli að þá aðeins náði maður upp svona bjarsinni þegar að hann kom í dag að Woodward allar kannski að halda áfram hann
að og það er enda bara tilefni til.
að gullstund eigins gullstund fyrir því sko. en já sko, þetta er að gerast núna hvað, í þrígang held ég það sem að þeir eru nýbúnir að skrifa undir hérna, framlengingu við stjóran sinn og rekan bara hérna, nokkrum mánuðum setna hann að kostnaðurinn þeir eru að eigið þetta er náttúrulega bara margfaldur með
Já, þeir framlengdu, það var hendi ég þrem ári viðbútt bara
í sumar, þeir gerðu þetta sama við Mourinho þegar áður en hann var, og með minnir Van Gaal, þó ég ætla ekki að hengja mig upp á það, að þá er þeir búin að vera framlengja við þessu gauðir að bara rétt ára þeir reka á, en sko það sem að gleður mann rosalega, það er ekkert plan í gangi, það er núl plan, núna gefa þeir strax út, sko, bara eins og Gary Neville sagði, þetta var alveg ljóst eftir Manchester City leikinn, af hverju ósköpunum gera þetta fyrir landsleikjahléið og skapa sér smá andrými yfir í þessar tvær vikur. En þessi stað komaði fram núna og meða við það sem að þeir eru að segja, þessi stjórnendur þarna, að þá er þeir ekki að fara að vera með Carrick út leiktíðina, hann á bara að stýra núna næsta leik eða næstu tveimur leikjum af því að þeir ætla ná sér í annan stjóra sem á að stjórna til vors og síðan ætla
Er réttur ekki að vera svolítið hávært núna í kvöld að Pochettino sé ykkur sé líklegri og líklegri
Hvernig í ósköpunum má það bara vera?
Þá er hann bara ógeðslega vitlaus.
Já, þá er hann
Já,
bara
sítan er laus og hann vilji fara aftur til
Já, bara þetta virkar ekki svona og ef að Pochettino ætlar að stökkva frá PSG núna til að taka við Man United á þessum tímapunkti þá er hann alveg snældu vitlaus.
Algjörlega sammála því. Algjörlega sammála því.
Ég var farin að gæla við þá hugmynd að þeir myndu taka brús hérna út leiktíðina. Það hefði verið ykkur farsinn. En bara þetta, þeir skuli vera að tala bara í yfirlýsingunni sinni að þeir ætli að finna stjóra út þessa leiktíð og ráða síðan endanlega næsta sumar. Það segir mér bara, það er ekkert plan í gangi. Og þetta með Solskjær, að þetta sé ekki að ganga upp hjá hann. Þetta er allir, bara gjössanlega allir búin að sjá í talsverðan tíma núna. Hann er búin að vera algjörlega klúlös mjög lengi. Þannig að, já, í þessu sorgaferli þá eru þetta nokkri punktar sem gleðja mann afskaplega mikið.
Já, hár rétt. Og ég með það, það er þetta, ég varst einhvern veginn í þessu farsa öllum að þetta náttúrulega, veist, bara sko hvert sko United liðið komið í þessum Votvort leik þarna er náttúrulega bara svo þetta er svo rosalega, það verður bara svo rosalega fróðlegt að sjá, verður hvað gerist núna þegar Solskjær fer í burtu og þú veist, ég held að hann sé svona tákmynd too nice of a guy einhvern veginn, því sjá bara, það er augljóst mál að hann er ekki búin að tapa klefanum varandi leikminn og æfingar, en hann aftur á móti búin að tapa klefanum þegar kemur að stilla upp liðin og einhvern háttinni að menn náu í einhverjum árangri, þú veist, það er bara þannig að hann bara, þetta var horfður á leikmannlistan sem byrjaði, þú veist, að United skildi vera heppnir að vera bara 2-0 í hálfleik versus það sem við vorum að gera þarna fyrir einhverjum þrem vikum eða hvað það var, sko, var svona bara einhvern veginn partur af því að menn er einhvern veginn ekkert komnir á einhvern stað hvað er vilja að gera og það er náttúrulega kannski bara þessi vandamál sem að við heldum kannski að myndi einhvern veginn lagast með til dæmis Varane sem er bara alltaf meittur, hafa ekkert lagast, miðjan þeirra hefur einhvern veginn ekkit ennþá komist á einhvern almennlegan stað, þannig að það verður bara dóttir fróðlegt að sjá þegar einhvern tekur við gerendar, veist, það er alltaf, þetta er eðalega sunnudaginu mér, ég fæ mér alltaf kaffi og horf á Sky Sports þannig að við söndi fútbol og það var bara tveggja tíma rungum Ole Gunnar Solskjær og þetta dæmi allt, mér fannst þið voru okkur í marga hringi, þú veist, ég held að það verði mér fróðlegt að sjá hvern þeir taka inn. Þess að við hafa bara Neville sem sagði það og Smækkel rauninni líka þið sá það sem hann sagði í Katar að þú veist, United er búið að gera þetta áður að ráða einhvern interim manager einhvern svona manni svo Bruce einhvern gamlan United girl þú veist, einhvern sem að gæti komið inn núna og þú tekið liðið frá Movor þú veist, þeir töluðum frænda steinaði bróðir Phil Neville einhvern nefndi einhvern svona nöfn sem gæti orðið einhvern interimar fram út tímabilið. En þú veist, hvað gera þeir svo ef að þeir bara ná einhverju svaka rönni og lendi í fjórðarsæti og vinna bikarinn eins og kannski Solskjær gerði þegar hann tók einhverja tíu röð. Þú veist, er þetta leiðin sem United vill fara? Þannig, þú veist, þetta verður bara alltaf frekar skoðnum stað. En að því gefnum, svo ég alltaf frá að segja þess að ég var að segja, það verður bara gaman að sjá þegar leikmannahópurinn einhvern veginn fær einhvern annan hvort að liðið er bara svona genuinely ofboðslega illa samansett eða hvort að þetta er áherslur og þá mögulega æfingasvæðið og einhver vinna þar á hérna vellunum að því öllu ég sko bara að kannski taka eitt punktin inn í það að með Óle sko hvernig er rákan þá veist, eins og Karras sagði lýsingunni þegar hann var tilkynnt að strax að leika United væri á einhverju fundi það segir strax að that can't take long þú veist, það er klukkan hvað sjö eða eitthvað á laugardegi. Svo er allar frétta sko, stöðar heims búnar að einhvern veginn tilkýna þetta og þetta er ekki gert formlega fyrir einhvern tíu vegna þess að keira óleikuna Solskjær á æfingasvæðið taka þar í hálftíma viðtal þar sem að fer meðal annars að skæla til þess að búa til einhvern svona einhvern mystískan við ég veist óleikuna Solskjær er vinur minn veist, ég held að eftir 10 ár þá eigi hann svolítið eftir að spura sig hvers vegna lét ég þetta verða út okkur fór ég þann inn til þess að fara að tala um hvað ég var í ánægðum allt og minna hafið einhvern tíma séð það að stjóri sér rekin og hann fari svona strax í svona vital, ok, Dalglís gaf einhver yfirlýsingu en að setja þannig einhvern veginn þú stáðu að segja, ok, þeir ætla bara einhvern veginn að halda þessu áfram þannig að þessi, þetta manast með dæmi sem að Jón Steini var að vísa í sem að þá menna maður hjá félaginn öllu fast mér bara toppa sig í vitlusinni þá hver einasti fréttamilli í heiminum að segja, heyrðu, það er búið að reka Solskjær en þeir eru býðir hann kæmist út á Carrington til þess að kveðja hérna, eldhússtúrkundar og taka þetta viðtal áður en að þetta væri myndi leka út. Veist, þetta er bara svo, þetta er svo gegnum súrt galið, fyrst mér, ég man aldrei eftir þessu. Og bara, það er einhvern veginn segir mér það að hvað sé Steini var að tala um hana, að það sé kannski ekki endilega margt og mikið planið í gangi, kannski voru þeir búin að hugsa eitthvað næsta sumar Ten Hag eða Pochettino eða síðan svo verður svona fljótlega dætt út úr þessu sko. En þetta mál með að láta Solskjær fara á þennan hátt var bara enn eitt dæmið rosalega skrýtna umgjörn í þessu félagi.
Steini, í þessum umræðum um Manchester United það sem, og sérstaklega með Solskjær, ég er þetta óbáslega fáir leikmenn sem hafa, finnst mér, bætt sig eitthvað verulega eftir þeir komið til Manchester undir hans stjórn og bara tekur hans svona smá yfirlit yfir hann hóp, stonnifandi bíkar augljós hérna punktur og Jadon Sancho er líka sko, sem er tölfræðan í orðum bara hörmung með við hvað hann var að gera í Þýskalandi, þetta er miklu, miklu betri leikmann heldur þetta og eins bara er ekki stærsta verkefni hjá nýjum stjóra að hafa eitthvað sko hafa stjórn á meira samfærdir stjórn á Ronaldo heldur en til dæmis Solskjær hafi. Það er, ég minnst það rosalega erfitt, ég sæi það ekki fyrir mig. Þú veit að myndið kannski finna einhverja lausnir á því eins og Klopp og Guardiola og svolítið að hafa leikmann sem að bara vill helst bara spila sókn og er ekkert að gefa hann inn á robustlega tölur hérna varnarlegan. En svolítið leikmann væri aldrei í aðalismaður held ég í hvorugu liðinu og hérna þessum til dæmis ástæði fyrir Agbo Euro var alltaf farin að minka í vægi hjá til dæmis City sko.
Já. Ég held að fyrir það fyrsta þá þarf að koma hann en ný stjóri sem að er með eitthvað plan. Sko, enn og aftur eins og við töluðum hérna og De Bruyne kom inn á varðandi síðustu æfingu City fyrir leikina móti United. Hún varði 10 mínútur af því að Guardiola sagði bara, herri, ég veit ekki hvernig fótbolta Manchester United er að fara að spila. Og þeir vissu það bara ekki sjálfur. Það var í rauninni ekkert plan í gangi, hvort þeir var í pressu, hvort þeir var að pakka, bara hvað, það var bara ekkert slíkt og með þetta marga rándýra og marga hverja af mjög háum klassa leikmanna í þessum hópi að þá þarf bara einhvern stjóra svona, þó það sé bara svona bit time hérna, part time caretaking manager hvað þetta heitir nú á íslensku erum við þetta að finna þetta orð bráðabirða stjóri, ok að þetta það fyrsta sem að þeir þurfa að gera, það bara á æfingasvæði og bara herðu, svona ætlum við að spila vörnina og við ætlum að nota þetta kerfi og halda okkur við það og reyna að vera góðir í því við ætlum að pressa svona eða svona þetta verðist ekki hafa verið á tæru þetta held ég að sé tiltölulega einfalt mál allavega að koma þessu með þennan mannskap, koma þessu liði á stað það sem að það allavega spilar einhvern X-típa fótbolta og það mun alveg skila töluvert langt af því að eins og enn og aftur það alveg fullt af gæða leikmennum í þessu liði þó að mér finnist til dæmis miðsvæði hjá að vera algjörlega skýnis groppið með að vera með góða miðjumenn hann.
Illa samansett kannski frekar en hérna Maggi eða bara tökum að þess að það sem gefið Óla og það sem hann kemur inn á sjálfur að hann að skila betra búi heldur en hann tók við og það getur nú flestir sagt að þetta á tekið við að húsum voru inni og myndinu halda en hérna bara tökum aðeins samanburð á því liðinu bara þessa stærstu breytingar sem hann hefur hann eða Manchester hefur gert síðan hann tók við þú veist hann kemur úr desember 2018 þannig að þetta nú ekki svo sem ekki óurlega langur tími en það búið að breyta liðinu töluvert
Algjörlega og það náttúrulega bara það að þegar maður fer í gegnum það þá náttúrulega klárt mál að ef þú væri að raða liðin upp í FIFA þá náttúrulega meðaltalan á leikmannahópnum náttúrulega bara miklu hærri það engin spurning en það aftur á móti kostar þessi og bara markmannastaðan kannski má segja sig kannski kominn aftur á sama staðan var þarna því að þarna áttu að lítið 2018-19 gata ef þetta ekki eitthvað svo gata hann ekki þangað til í vetur þá var hann svona að stíga upp aftur og með þá voru þau með Romero í markinu og Hendur sem kemur núna það svona like or like, ég heldur þetta að Hendur svona farið frá United þóttlega, ég heldur hann verði seldur í einhvern annað enslið og fáið þá að spila hann hefðist markmannstaðan kannski bara eins varnarlega þú verður að skoða það þeir skipta Smalling og Rojo út fyrir Maguire og Varane í einhverju hafsendamöguleikum og þú kom með Van Bissaka og hérna Alex Telles þetta kannski gerst sterkur en hinn meginn var þá að leysa af Matteo Darmian Valencia og Ashley Young þú veist, þannig að vörn og markmaður eru klárlega betur skipar heldur nú þessum tíma en þetta kostaði líka alveg svakalega pening að þessi leikmenni sem Maguire og Van Bissaka kosta 135 miljonir punda er þetta alls ekki sérstaklega vetur búin að vera að spila neitt sko nálægt
Maguire er dýrari heldur og vanda ekki, það er bara
já, já.
Þessu steini, ég gerði það steini þú búin að syngja þennan söng alveg frá því að
það verður að vaða svoleiðis klart. En það er bara sko og það verður auðvitað bara veist, aftur þess að segja sko FIFA meðaltalið er klárlega að herra þarna augljóslega en á móti þú veist, þá segir FIFA meðaltal ekkert þegar liðin fara svo að spila saman, þannig ég held að varnarleikur og markvarsla United frá þessum tímapunktið og horfir á liðið, þá er ég viss það að tölfræðin hjá þessu liðið sem að var að spila þarna í öndum úr inni og sem að lána alltaf mjög aftarlega og alltaf og að varnarlega þá hafur United sem lið því að við farið aftur og það er það sem að Solskjær alltaf hefur aldrei náð tökum á hann er aldrei náð að setja upp varnarleik þessa liðs, þannig að hún sé góð, þannig að þráttur er að klárlega séu betri leikmenn á pappirnum, með slagslismenn og einmitt dýri leikmenn og allt það heldur að voru þessum tíapunkti, þá fannst mér varnarplanið að Solskjær aldrei sjást, en meðan að framvinna er svo kannski annað og steinir kannski tekur það sko.
Já, ég meina það er bara sama á ferðinni þar, svona like for like einstaklingar sem hafa farið út og komið inn, ég meina út, fara á miðjunni og fæla inn í Herrera og Pereira og inn Donny van de Beek og Bruno Fernandes og Sancho þetta eru eiga að vera á pappirum og eru betri einstaklingar í fótbolta heldur en þeir sem fóru en henn og aftur þá hefur það svo lítið að segja ef að planið hjá stjórunum er lítið sem ekkert og menn veit ekki almennilega hvernig þeir eru að spila. Síðan fara þeir út þarna sans.
Þarna steini hefur maður sanns áhyggjur á því að betri stjóri mitt getur tekið töluvert.
Alveg.
Talan ekki um að hann fer örglega nota allavega tvo af þessum leikmönnum.
Já, ég er búin að vera eins og bylu plata hérna í stuðningi mínu við Solskjær af því að mér hefur aldrei fundist hann vera með þetta. Hann náði að skapa þarna smá stemmingu eftir að allir voru komnir í að þunglindislif eftir Mourinho, að þá náði hann að búa til smá stemmingu, þarna að lifta andanum upp til að byrja með og sem betur fer að því að þá fekk hann bara langtíma samning. En þetta líður ekkit að spila á þeim stað sem að gæði leikmannahópsins segja til um. Þeir skipt út Sanchez og Lukaku fyrir Ronaldo og Cavani og tveir. Já, Lukaku er allavega hann að myndi ég segja væri í dag ef hann hefði hérna, já, hann er orðin betri leikmaður í dag heldur hann að sýndi hjá Man United, en Cristiano Ronaldo er 36 ára og við sögðum það þegar hann var keiftur hérna, þetta er jú alveg hellingsrómantík, en ég var samfarður og er ennþá samfarður núna um að þetta var ekki gott múf hjá Manchester United að taka Cristiano Ronaldo 36 ára gamlan með mikið hérna ego inn í hérna leikmannahóp þó að
og mögulega gerði starfið hjá Solskjær erfið að ræja geta
alveg klárt mál. Ég meina hann er prímadonna og hefur alveg haft efni á því, enda búin að vera einn besti knattspyrnumaður í heiminum mjög lengi, þannig að ég hef vissulega áhyggjur af því að nýr stjóri, öflugur stjóri komið til með að ná miklu, miklu, miklu meir út úr þessu liði heldur en Solskjærgerði.
Fyrir stutt aðeins yfir helgina þá er eiginlega bara helsta sem ég kannski stoppa við Maggi, þá er okkar maður byrja vel í Birmingham borg.
Já, heldur betur. Heldur betur, hann var bara mjög gaman að fylgjast með því að hann þetta var svona bara hinga til, allt sem að hefur verið að koma út frá Aston Villa virkar bara frekar jákvætt á mann og ég bara því að gera það alveg að mér finnst bara frábært að Steven Gerrard tekst að vera alvöru stjóri í enska boltanum. Ekki það þú veist þegar hún orðið að voru hann náttúrulega úrslit leksins er hún kannski pínu flatterandi vegna þess að þeir náttúrulega sérstaklega fyriráleik voru í brasi með Brætonliði, sko, þeir voru lentu í ströggli þar í sérstaklega fyriráleik þá svona ég held að þegar liðið fór í hérna sko í teið í hálfleik að þá voru menn nú svolítið að spá í svona því að þetta var nú býsna mikið ströggl. Svo eftir, mér varstu að koma inn í seinna leikinn á annan átt og eftir þessi leiða leikinn að þá fara þeir að svona fást meira sjálfströst og völlurinn alltaf gjössalvilega rifnar upp og hann náttúrulega tekur Klopp greinlega alvarlega á línunni, hann alltaf mjög animeraður og hoppar og djöflast og spilar leikinn með að liðun alltaf tíman og mikil fagnæðaleiti og bara Twitter, ég var alltaf alveg ótrúlega marg Aston Villa menn sem vinir, maður sér það á Facebook og Twitter að kallinn er náttúrulega bara strax búin að svona stimpla ákveðaninn, hann náttúrulega vantaði 11 leikmenn í þennan leik og leikilmenn sem voru til þessi Suður-Ameríku sem kom ekki fyrir réttur í leikinn og hann, með það sem hann saði þetta leikinn, það lögður mikið upp úr því að láta berja menn svolítið saman brjóst og andanum í brjóst sko. Og hérna bara lúkaði flott, veistu, öllurinn var alltaf skoppandi og líf og fjör, þannig að það verður bara verkefni þegar hann kemur eftir þrjár vikur á Anfield, en sannarlega fyrsta skrefið hans mjög farsælt, ekki spurning.
Og klálega svekkjandi úrslit líka bara fyrir brettvanliði sko.
Algjörlega.
En já, þetta var ágætis helgi í tóttunum líka er að koma hann með ágætis endurkomið móti þessu lítslimi, var nú lítslimi betra heldur en er að verið skárið framistuð þegar þeim á tímabilnum, þeir eru ekkert verið neitt samfarandi en já, þetta var ágætla sterk endurkoma hjá tóttunum, en helgi strókar City og Leicester unnur sinni leiki og helgi þessum að leikur umferðarnar er börnleik Börnlega Pallas, þá eru kannski ekki mikið sem að þarf að...
Já, eða Newcastle Brentford.
Já, eða Newcastle, já, það er 3-3 líka. En
kannski stendur upp úr, svona, ekki upp úr, eða niður úr helginni. er að ég held að heitast að sætið í stjóra hérna dæminn í dag er hjá fornum vinn okkar Rafa Benítez. Ég held að sé fara að hitna all verulega undir honum núna. Það er kannski...
Það er ekki bara fínsteini ef hann var í farin áður en að Liverpool mætið.
Já, ég myndi ekkert gráta það. Ég verið að við ekki hérna það alveg bara fúslega. Ég er svona... Já, vonandi verður hann allavega farin þegar að hérna, ef er þetta komið heimsókn á Anfield, það er við slum orðað á þannig að maður sjá hann ekki í dugoutinu hjá Everton á Anfield. En
Það er heldur stutt í Everton leiki næsta til þess að þetta sé raunin.
Já, ég held að það sé fara að hitna all svakalega undir kallinum. Hann er náttúrulega búin að vera óheppin, það eru mikið meiðsli hjá honum, en ég get ekki séð að hann verði langlífur þarna, ég var að segja alveg eins og er.
Ég er sammála því, ég er endar, mér fannst þetta litslið bara komið í, sko, með allt í skrúuna. Þannig að það verður dótti fróðlegt að fylgjast með Marcelo Bielsa og félögum. Það er alltaf alveg klárt mál að þessir jaxlar, sko, haldi ekkit mikið svona lengur áfram, hvort Everton að vera fyrir neðan miðuna. Og ég meina Everton gat ekkert í þessum leik, sko. Það var algjörlega út að skýta þeirra lið. Alveg klart það er ekki eitthvað sem að menn voru orða til sérstaklega ekki
Rafa Þetta er reynda Þetta er svolítið samt sá leikur er svolítið þessu liðið fólassina þú veist sitt í liðið bara slátraði þeim sko.
Já menn ef þeir hefði ekki kannski unnið fyrstu 2-3 leikina þannig til að byrja með hvað það var kannski búið til einhverja svona hluti sem að voru lagi en mér fannst það sem þessi helgi kannski sýndi líka var það er alltaf að minna Norvits vinnur aftur þannig að þeir eru bara allt í nu einhvern veginn vaknandi lífsins og þessi fallslagur verður all rosalegur minna Newcastle munu þurfa að hraða sinni uppbygging held ég að þeir náttúrulega fann orðin neðst í núna en Bielsa er komin á felguna það var bara á mínu viti það dæmi er eitthvað sem að hefur á mínu viti frekar fengið alltaf frekar einfaldan svona sögurskýringu sko að þetta er náttúrulega resa klúppur og búin að bæða tölverta peningu niður en eins og þeir lít út núna þá veit ég það að lítsarandi sem sátti í kaffi með mér á laugardaginn eru farnir að hafa miklar áhyggjur og bara voru alveg að tala það ja, og voru fannir að segja að kallin er frábær en við meðum ekkit falla á því að vera að spila eitthvað fótbolta sem við ráðum ekki við þannig að mér varst það líka tildulega stórt
algjörlega og þess öll hinliðin sem eru í fallbaráttunum eru munna búin að reka stjóran og þegar þannig að þetta ekki, það er öll sæti heit ef að fall blasi við en við býðum að sjáum með það. Talandi um að vera komin á felguna og eða fara á felgunastinni þá er Porto á miðvikudaginn.
Hvaða felgur verða þar? Það verða einhverja fjóra felgun þar í sætanum mínum á Anfield.
Það verður eitthvað svolítið sko, það eru níu manns á meiðslalistanum gegn Arsenal, kannski byrjum aðeins þar og hérna bara farða aðeins yfir þann lista og svona og reynda að sjóða saman hvaða liðið er að fara að sjá hana. Það var nú slatt af þeim ekki sem að voru við það koma tilbaka.
Jú, manni skilst að Keita og Milner séu mjög nálægt í að koma tilbaka. Það er óljóst með Gómez. Maður nú ekki að ráða almennilega út úr því varandi hann. Eins er svolítið óljóst með Curtis Jones. Það er líklega eitthvað smá tími í hann. Bobby er lengur frá en og Ríki átti nú að vera var hann ekki bara veikur núna aðsæðanleiknum. Ég held að sko, maður áða alltaf að tendensinn hjá manni er oft að breyta bara öllum þegar kemur að svona leikum. Það er náttúrulega þessi leikur hefur akkurat ekkert mikilvægi annað en það að Einar Matthías verður á pöllunum að hérna, sturt í sig. Það er eina sem er mikilvægt við hérna leik. Að Einar Matthías komist heil heim og að leikmenn komist heilir út úr leiknum. Og ég myndi ekki giska það fyrra. Hann verður ekki alveg heil þegar hann kemur í vélunni tilbaka. En ég held hann samt hljóti að verða að það er rosalegt prógram framundan og við vorum í svipari stöðu fyrir síðasta leikin í riðlakeppninni fyrra og þá sáum við alveg að hann var að nota lykilmenn í þeim leik og við erum nú búin að bölva því ansi oft og reglulega að hann skildi nota til að sjóta í þeim leik. en við erum pottið að fara að sjá Konate fá þennan leik. Ég ekki viss að hann sé að fara að treysta natt
í... Kelle, er þetta hann farið í markið?
Ég hugsa að Kelle er fá að leikja og ég hugsa að, ég gíska og við sjáum Virgil van Dijk við hliðina Konati í svona leik. Við höfum við sjáum Tsimikas áfram í vinstri bakverðinu og við sjáum Nico Williams í hægra megin.
Þetta til dæmis tilvalið leikur til að gefa Nico Williams sem farinn að banka smá eitthvað, hann kannski ekki farinn að banka á dildan hjá Trent Alexander Arnold en svona hann farinn að minna á sig í landsliðinu að vera orðan hvort að þurfi ekki að fara eitthvað annað og svoleiðis. Þetta er allavega tækifæri til að gefa
alveg, honum, alveg ef ekki þetta, hvað þá? Að því að sko, hann var að eiga flottan leikatum daginn þegar hann fekk sjensinn í deildabikarnum. Stóri hausverkurinn verður miðjan, bara hverjir eru heilir. Ef að Milner verður útskrifaður og hérna, þá finnst mér mjög líklegt að hann komið hann inn. Ég að vonast til að sjá bara Hendo fái varnar tengir eða stöðuna, þannig að við náum smá hvíld á Fab og mér sýnist bara formið á Ox vera bara það gott að ég get alveg trúið að því að hann fengi þennan leik líka strax í beitt. Síðan...
Fengi Tyler Morton hann?
Ekki í startinu held ég, þó svo að það væri mjög gaman að sjá það. En síðan held ég að frammi verði sko, taki verði pottið frammi. Það er spurning með hvort að Oríki sé orðin heil til að spila, þá held ég getum við alveg séð hann og síðan verður einn af henni þrenningunni sem er heil.
Sala alltaf að leita mörgurum áfram.
Ég held að Diogo fá að spila á móti þeim þarna.
Heldur það, hann fekk nú smá slinki síðasta leik, ég geti alveg trúað því að hann er því kvíldur.
Manni verið líka kvíldur, hann var aðeins tæpur fyrir
ég myndi vilja sjá bara Gordon þarna inni.
Það var alltaf geggjað.
Frændið þínir, Maggi, þeir eru nú, þú veist, þeir eru erfitt að meta Porto og þeir eru alltaf á góðu raunni í deildinni heima fyrir, en hérna, spilaðu einu sinni, hvernig er þetta leið og þeir eru bara í bullandi keppni, þetta er mjög mikilvæg leikur fyrir þá.
Ja, það er samtöldu skrítið vegna, þeir munu alltaf pottjétt sko, missa, allt ykkur klúrar að sér mílaleiknum, eða ekki heimaruglega allt ykkur, þá var það skrítið þegar að allt ykkur fer pottjétt upp í sjöstig, þannig að til þess að Porto sko, alltaf fara inn í loka leikinn og duga jattefli, þá þurfa það að vinna á aðfíld. Þannig að í rauninni geta þeir sagt en að leik upp þannig að annarkvort fara þeir bara all in til þess að vinna á aðfíld, í jattefli skiptir það engu máli í rauninni. Að því skepnu allir því komum sem lalt að vinna að símjölu leið sem við verðum ekki neina að keppa, að þá er það svolítið þannig að þessi leikur skiptir Porto og heldur engu máli, því að þó þeir tapir þessu leik með áttamörkum þá bara er nóg fyrir þá að vinna allir því komaðir í lokumferinu og þeir fara áfram. Þannig ég hlakka mjög til þess að sjá uppleg Porto, ég hérna heldur endar alveg að þú veist þeir eru svo sér, þeir eru búin alltaf ekki búin að tapa leik sem þeir stelaðu fyrir okkur, búin að spila frekar einfalt prógram í deildinni, þar eru þrjú lið algjörlega stungin af, já, náttúrulega miklu sterkar heldur en okkur, þetta er bara þreggjulegan mót, Sporting, Porto og Benfica og þau eru alltaf að vinna alla leikina og þeir eru að vinna á leiki í 5-1, 3-1, 3-0, en það er bara, þeir eru búin að slátra öllu litlu leikjunum, þeir fara að vinna AC Milan og fara til Ítalí og klára það sko, þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig þeir stilla upp, hvort þeir bara fara í þann leik, svona í þennan leik og alltaf bara leika tilbaka og bara svona vera með einhvers konar moral booster fyrir þennan loka leik, því að það verður auðvitað stóra leikurinn í ágæta heimavall okkar stadion de Dragao, það þeim dugar það að vinna þann leik eins og allt ykkur hefur verið að klúra sínu málum, að þá dugar Porto að vinna lokaleikin. Þannig að það verður bara mjög frólægt. Ég tippa á þeir spili eins og þeir spiluðu á móti AC Milan, það var sagt þeir hefur spilað 4-4-2, þeir voru eiginlega bara 4-6-0 að spila, þeir voru bara skoruðu snemma og lágu svo bara tilbaka og fengu jafntefli 1-1. Það segir hún svolítið þá að þeir eru mikið að tala það hvort að Pepe verði heill á Anfield. Fyrst það skipta rosalega miklu máli að Pepe verði klárt þess að leiða liðið inn á Anfield.
Pepe verði aldrei heill, hann er náttúrulega langt frá því að vera heill sko. En hvort hann getur spilað leikinn áttur á móti.
Já, líka, líka minn er að virka, það segir nú bara svolítið því vitið, hvað að segja, svona, hversu, sko, hvað er að hugsa að kalla greiðin? En það er bara svolítið skrítið leikur að í rauninni skiptir hann engu máli svo staðan, en þeir þurfa bara að vinna allt í komandir í sinni loka leik og það geta alveg verið uppleikið hjá þeim að bara svona Já, fara ekki inn í þennan með einhverju látum og bara klára þennan svona, með á þess að með því að vera svona þokkara respectable, þannig að vonandi þín vegna Einar verður ekki þannig, vonandi farið bara alveg fótboltaleik, en þetta gæti líka orðið leikur þar sem er bæði, þeir eru bara svolítið að klára.
Við skulum bara hérna semjum þetta strax og þetta verður flugeldarsýning á móti Porto bara fyrir Einar, þannig að hann haldist hérna vakandi upp í stúku og síðan tekur Porto Atletico í síðasta leik. Jú, vill væri ég óbóðslega til ég að sjá Atletico Madrid þetta að nota.
Algjörlega sammála þar.
Steini, förum aðeins í leik helgarnar, það er svolítið erfitt í rauninni að meta andstæðingi þar. Southampton, sem sagt, þeir hafa ekkit, þeir eru gengið ágætlega, þeir gera jafntefli í deildabikarnum og tapa í vítaspyrnu keppnum á Chelsea. Svo þeir bara með jafntefli og sigurleiki, þrjá sigra og eitt jafntefli í deildinni fram að því og hérna ágætis úrslitunin á milli og tapa svo fyrir Norrits, sem er svona típist fyrir lið sem er svona óstöðu liðin. Þetta er, þeir hafa alveg komið kaflar það sem þeir hafa bara verið sæmilegir og hérna, þannig til dæmis stjóri sem ég held að geti alveg gert ykkur hluti á hærra leveli heldur hann er núna og einn af þessum stjórum sem að maður hefði flokkað sem, ég myndi freka velja hótið leifból heldur Róli Gunnar Solskjær að þau hefðu þurft að velja ykkur. Þurli vel ekki einhvern af stjórum með deildin, þá held ég að Solskjær væri nú einn af þeim neðstu á þeim lista, en hérna, hann sem hlutlega veit alveg hvað er syngur, þá var sér kannski ekki með, hann ekki með besta bílinn í hérna flotanum.
Nei, þetta er eiginlega, þessi leikmannahópur hjá Southampton er ekki upp að marga fiska, það er alveg ljóst, og mér finnst að vera búin að gera alveg ótrúlega vel með þetta lið, með að við hvað spilum hann hefur úr að spila. Hann misti náttúrulega fyrir tímabili tvo algjöra líkil menn hjá sér í Danny Ings og Vestergaard. En alltaf virðist hann eitthvað.
Þeir vilja reynda margir aldráttur samt og minna að Vestergaard hafi verið minna bló heldur en anstæðingar leysins heldur sko.
Ég er náttúrulega bara að byggja þetta sem maður sá sjálfur sko. Mér fannst þeir aldrei vera mér einu skipti sem þeir mér fannst þeir vera eitthvað samfarandi í vartanleik og þá var hann með þeim, en ég ætla ekki að reyna að halda þið fram eina sekund og ég hafi hort á alla samfarandi, þannig að það er alveg svona heill haugur af miljónum af fólki sem er betur dómbart um þá hluti
heldur ég. Ég kann ekki svona bera fram sko miðvörun hjá sem verið hjartavarnar á móti til sí sko hérna, núna nýlega að vera deildabikarnir
Þeir eru alltaf að koma inn með unga leikmenn sem er alveg spennandi, sko, þessi Livramento hann í bakvörðinum og þessi Salisu sem er Afrikaninn hann naglinn, sko, þetta eru alveg gaurar sem er alveg svona spennandi, segja breytteirnir, ég segja svo Steini, ég hef ekki legið í þessu leikjum.
Sko. Nei, og ég meina pappir þetta lið ekki merkilegt, sko, hann að mér finnst hann rafsblæsaður. Þetta er ekki, jú, Hasselhutl, hann er búinn að gera, finnst mér, mjög gott úr litlum efni við. Þannig að hann á allt hróskili og ég bara svolítið hissa á að það skulle ekki vera búið að kroppa í hann svona meðan við hversu mörg stjórastörf eru búinn að vera á lausu í Evrópu. Þannig að þetta verður, við munum nú alveg hvernig þetta var núna í fyrra þegar hann náði að peppa sína menn alveg trillta upp í hennar Liverpool-leik og fögnuðurinn í leikslok var alveg hrottalegur hjá honum, þannig að ég vil ekki lendi því að sjá það aftur. En það vil ég bara meina það og trúa því að við séum búin að finna mótjófið okkar aftur eftir hann Arsenal-leik og líst bara fjandi vel á helgina og vonandi að við náum að svona gefa smá andrými fyrir þessar sem eru búin að vera að spila hvað flestu leikina.
Þetta sáttalið er þetta svolítið sérstætt með það, Steini, að þeir eru í fimmta sæti deildin yfir mörkfengin á sig. Þeir eru búin að vera mjög öflugir varnarlega, Southampton getur Chelsea jafntöfli leitt þetta brúni og ef þeir hefðu ekki farið þennum norðvitsleik melgina þá hefðu þeir verið betri en við. En þeir aftur á móti skora ekki og spila náttúrulega bara, við erum að tala Arsenal og eitthvað, þeir spila náttúrulega, sko, í þessum stóru leikjum hafa þeir spilað 5-4-1, bara alveg klára. Það kjensi leikurinn, ég horfði á hann, þá voru þessi Livramento og Walker Peters bara varnamaður númer 4-5, alveg klárlega. Svo spilaði
þessum leikur. Þessi kjensi leikur, Maggi, það er deildabikar leikur, sem þetta ekki, þannig að það var eitthvað deildabikar.
Ok, var það ekki deildin?
Já, deildin,
var ekki deildin. Deildin, deildin, ok. Hann hefur spilað þessar fimmanna línu þegar hann hefur verið að spila í stóra leikjunum og þá hefur hann verið að raða þeim svona saman. Þannig að ég held að þessir höfðingjar sem að við erum að sjá helgina eru þarna. Þeir eru ól segir varnarlega eins og þeir voru að spila mútið okkur í fyrra. Unnu 1-0, hvað skoruður ekki? Og svo bara stóður í vörn en hann aftur á móti, þetta er ekki börnleg varnarlið, þetta er alls ekki svoleiðslið, þetta er rosalega þéttir varnarlega og sitja djúft á vellinum og
vel spilandi miðjum sko,
þetta er eins og tónlist í eyrum hans að heyra það að við séum fara að mæta liði sem getur við alltaf að skora mörka því að okkar helsti styrkleiki á þessu tímabili hefur verið að við höfum verið að náða að brjóta vartirnar vel upp en við höfum verið að leka mörkum hinum einn þannig að ef að þeir kunni ekki að skora mörka þá er það bara virkilega jákvæður punktu fyrir leikinn sko.
Já, sammála því
Drókar, þetta verður spennandi vika og það er sem sagt Porto og Southampton svo er skulum við sjá Southampton er ekki bara Evertons eftir það
það stutt í allavega hann allt og stutt í enn Evertonleik sko.
Við fyrirum að hita upp fyrir hérna hvort að deilta byggar nei það er bara þetta er
þetta er rétt í aðeins, það er svo eftir
að miðvikudagsleikur á móti Everton
já, bara svo miðvikudagin að þetta er skondið verið með sko þrjá heimaleikir núni röð í nóvember og svo er næsti heimaleikur hjá Liverpool 22. desember nei, sorry, þetta er þetta sem já, það koma þess að þrýr útileikir þannig röð, Everton og Úlfarnir þeir hörku töff útileikir vartanlega ef svona allt þetta verið eðlilegt
og svo útileikur á móti Milan
já svo. Þannig að þetta er bara þykir fastkoming
það verður allt undir í Milan
já en ef þið sjáuð samt, er nákvæmlega þeim punktistinn ef þið horfið á leikjaplaninu á framöndan þetta eru þriggjata fresti eða fjárata þessi leikir af hvaða er rándýrt að vera búin með meistaradeildarriðin núna þetta er ekkit smá prógram og sko Everton þeir eru ekki í neinu og Wolves eru ekki í neinu Evrópubrölti það þannig að þeir fá sína kvíldamöti nema eins og Everton
er að fara að spila ekki segja mér að Einar að þú hafið þurft að hugsa þig hvort að Everton
var í Everton Það er líka með Everton liðið að ef þeir eru að fara núna í þéttara leikjaprógram og hópurinn er í ykkur meðslabasli. Þannig að vonandi að það vinni með okkur þó að við aðal markmiði bara þeimleika að Liverpool komi heilir frá honum. Það missum ekki tvo líkilmöndu. Það verður eina misjóni hjá þessu ógeðis helvítið liði.
Já, það er gútið svo parkir alltaf allir sem er leiðilegur. Það er bara þannig.
Það er næsta vika, strákar, það er uppbytun fyrir þær pælingar en endum þetta á hérna, spá fyrir þessa viku. Ég skal byrja að þetta verður ykkur vitleys á hérna, Porto. Það verður 5-4 fyrir Liverpool. Katie Gordon með þrennu. Og það er svo Southampton, við tökum þar hérna góðan 3-0 sigur.
En skur annastur, ég held að þetta verði skrítið leikur á miðvikudaginn en þú því miður náir ekki sigreinar, þetta fyrir 2-2, frekar en 3-3. Ég leik þessum að bæði lið verða með svona einhvern veginn hálfskrítið lið og þetta verður eitthvað sérstátt en örugglega stuð á pöllunum og þessi nýji Egils Good Light sem er verið að setja inn á park verður seldur tölvert aftur því. Ég held aftur á móti að sátt og sé svona lið sem er ólstækt, en ég held að það verði 2-0 sigur, en við vinnum að tildur örugglega en það verður líka svona leikur sem að þessi sándarleikir er yfirlega ekki durandi skellir. Þannig að 2-2-2-0 frá mér.
Já, ég ætla að byrja á setnileiknum. Það verður annað 4-0 burst. Við erum konar með kæk sem er svona að vinna stóra sigur og ég ránaði með það kæk. Porto-leikurinn, ég held að í hausnum á Porto-leikmönnum að þá sé þetta mikilvægri leikur heldur en Maggi vill láta í veðri vaka. Ég held að þeir líti á þennan leik sem svona þeirra tækifæri til að ná svona ákveðnu fórskoti á Atlético Madrid. Ég held að þetta verði drullu erfið leikur af því ég held að við munum breyta mikið. Ég ætla að segja 2-2. Ég ætla að segja að hann fari 1-1.
Algjörlega. Herðu, þá held ég að sé bara ekkert að vannbúnaði þá fer maður bara pakka hann í törsku og út á flugur. Það er ekki alveg strax en hérna strákar, ég held að dagskráin sé tæmd í bili og hérna við látum þetta gott heita
ja, en þú verður að lofa okkur því að það verður ekkit eðlileg rödd hjá þér þegar við tökum upp næst.
Það er þetta er svo langt frá leika þetta held að það verður nú búið að jafna sig sko.
Þú náður haft gaman daginn eftir Evrópuleik sko, en ég treysti því að það
verður. Já, það verður.
Tóða verði heimleik.
Það verður sama upp á teirinu núna.
Skemmtu þér hérna minn.
Ég ætla að heyra í honum. Já, ég ætla að heyra í honum hann að vinna að spila í Lidl hann þegar með okkur í Porto og þessum félögum. Þú veist, ég finna hann ekki pöllunum. Herðu,
ég ætla
að við látum þetta gott í þetta í þessari vikul og takk í kvöld.